Baie welkom, hartelijk goeiemôre broeders en susters. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 84. Hoe lieflik is u wonings, Heer, der leerskare. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel ondergaan, uit op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons luister nou na die afkondiging van die wet van die Here. Nadat ons die Here se wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 119. Ons sing daarvan die 7de en die 11de verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders in die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egt breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees saam met die Here se woord, Matteus hoofstuk 21 van vers 23 af, met die oog op die voorbereiding vir die nagmaal. Matteus 21 van vers 23 af. Jesus het na die tempel toe gegaan, en terwyl hy besig was om die mense te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk na hom toe en hulle vra, met watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee? Toe antwoord hy hulle, ek gaan julle een ding vra, en as julle my daarop antwoord, sal ek vir julle sê, met watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, waar het dit vandaan gekom, van God of van mense af? Hulle redeneer toe onder mekaar, as ons sê van God af, sal hy vir ons sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê van mense af, kom ons by die mense in die moeilikheid, want almal beskou Johannes as 'n profeet. Toe antwoord hulle vir Jesus, ons weet nie. Hy sê vir hulle, dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Maar wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met 2 seuns. Hy het vir die een gesê, seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy. Maar later het hy toe spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê en hy antwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het gedoen wat hulle pa wou hê? Hulle sê, die eerste. Toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys. En julle het hom nie geglo nie, maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Ons sal dan nou by hierdie gesprek tussen Jesus en hierdie geleerdes met u in die prediking stilstaan en dan in die besonder die gelykenis wat die Here Jesus vir hulle vertel om hulle te ontmasker. Ons teksvers is dan die woorde in vers 30 toe hy vir die tweede seun gevra het om dieselfde te doen. Hy het toe geantwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Broeders en susters, met die oog op die prediking van die Here se woord, sing ons nou weer saam. Ons sing Psalm 43, daarvan die 3de en die 4de verse. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, 'n mens se geloof word gemeet aan dit wat jy sê en dit sake met mekaar moet ooreenkom. Hierdie waarheid weeg selfs nog swaarder wanneer dit wat jy sê 'n belofte is wat jy maak of 'n onderneming wat jy gee. Wanneer jy 'n belofte maak, sal dit getoets word deur dit wat jy daarna doen. En dis juis waar die probleem dikwels lê. Selfs in die geloofslewe, in die kerklewe, is daar baie beloftes en voornemens wat net eenvoudig nooit tot uitvoer gebring word nie. Woorde wat mooi klink, kom baie keer makliker as die dade wat hierdie mooi beloftes moet volg. En dit gebeur veral wanneer die mooi woorde en die vroom beloftes aangebied is om iemand goed te laat lyk op daai oomblik. 'N mens kan baie maklik jou eie beeld bou deur op die regte oomblik te sê, ja, ek doen dit graag. Woorde wat nie werklik op geloof en op toewyding dui nie. Beloftes wat nie op dade uitloop nie. Broeder en suster, ons praat hier oor die sonde van skynheiligheid. En hierdie sonde is so oud as die mens self. En hierdie sonde spook vandag nog in baie kerkmense se lewens. En dit is iets waarteen elke gelowige moet stry. Want die gevolge van so 'n lewe, sê die Here, is iets wat tot in die ewigheid gevoel sal word. So dit is 'n baie belangrike onderwerp. In Matteus 21 lees ons juis van hierdie saak waar die owerpriesters en die geestelike leiers van Israel die Here Jesus kom konfronteer. En dit word dan nou gevolg deur 'n gelykenis wat Jesus vertel. En in die gelykenis hoor ons dan hoe dat die Here deur hulle sien en hoe dat hy dan hierdie skynheilige tipe geloof ontmasker. So met die voorbereiding gaan ons dan nou hierdie drie dele waaruit hierdie geskiedenis uiteenval met u behandel. In die eerste plek let ons op die vraag wat hulle aan Jesus vra. Daarna kyk ons in die tweede plek na die vraag wat Jesus vir hulle vra. En in die derde plek luister ons na die antwoord van Jesus. Goed, kom ons kyk nou na dit wat hulle vir die Here vra, hoe hulle hom kom toets. Nou die Joodse geestelike leiers was op daai stadium verskriklik ontsteld. Jesus het hulle eie posisie en beeld bedreig. Want sy openbare optrede het hulle in 'n verleentheid gestel voor hulle eie mense. En dit het hulle beeld vreeslik skade aangedoen. Veral toe Jesus die tempel gereinig het deur die geldwisselaars en die duiweverkopers uit te jaag, toe het leiers besluit om hom te konfronteer. Hulle wou aantoon dat hy geen reg gehad het om die dinge te doen wat hy wel in die openbaar gedoen het nie. En een dag in die tempel, terwyl die Here besig is om die mense daar te leer, kom daar 'n afvaardiging vir Jesus, wie hom die reg en die gesag gegee het om op te tree soos wat hy gedoen het. Jesus sien echter onmiddellik deur hierdie skynheiligheid van hierdie vraag. Want hierdie mense het voorgegee dat hulle God wou dien, maar hulle het nie geluister na die prediking van Johannes. Dit wat hulle voorgegee en gesê het, het gebots met die manier hoe hulle dinge gedoen het. Hulle het byvoorbeeld nie aanvaar dat Johannes die Doper die koms van Jesus as Messias aangekondig het nie, en hulle was ook glad nie geroer deur die feit dat Johannes gepreek het dat hulle hulle self moes bekeer nie, want hulle het geen rede gesien waarom hulle hulle moes bekeer van enige iets nie. Daar was by hulle ook geen vrugte van geloof te sien nie. O, daar was baie mooi vroom woorde, maar dis precies waar het geblei het. Die Joodse leierse godsdienst was dus eintlik net skyn. Maar hulle het nie besef dat Jesus daardeur gesien het nie. Hulle dink dat hulle hom nou voor die mense gaan ontmasker as een wat dinge doen wat hy nie veronderstel is om te doen nie, want hy het geen gesag gehad nie. Hulle gaan hom uitwys as 'n kansvatter. Almal moes dink dat Jesus geen reg gehad het om as die Messias op te tree nie. En as hulle hom eers in daai hoek kon kry, dan sou dit maklik gewees het om hom sommer voor almal uit te vang en dan daarna oor te lewer. Maar op hierdie stadium, in Matteus 21, is Jesus' tyd om oorgelewer te word nog glad nie daar nie. Hy moet eers aan hulle toon, dat geen skynheilige 'n plek in God se koninkryk het nie. Nee, dit vra oorgawe en geloof om 'n kind van God te wees. Dit vra iets van jou. So Jesus gaan hierdie mense nou ontmasker. In die redenasie met sy opponente vertel hy dan nou vir hulle 'n gelykenis. En hy begin hierdie gelykenis met 'n vraag. Wat sê julle hiervan? En hy vra hierdie vraag omdat hy hulle nou gaan dwing om daai vraag wat hulle vir Jesus gevra het self te antwoord. So hulle gaan nou precies in die ding val wat hulle vir hom opgestel het. So kom ons kyk dan nou in die tweede plek hoe dat in plaas dat hulle Jesus toets, hy hulle nou toets met die vraag wat hy vra. Die gelykenis vertel van 'n pa wat dieselfde opdrag aan sy twee seuns gee. Al twee word aangesê om in die wingerd te gaan werk. Nou, selfs al is hierdie seuns nie diensknegte nie, moes hulle ook werk. Al was hulle, anders as die slawe, erfgename van daai selfe wingerd, moes hulle steeds hulle taak nakom. So ons hoor klaar, Godse kinders moet almal uitgaan om te gaan werk in sy wingerd, in sy kerk. Daar's niemand wat bloot met 'n vroom godsdienstige beeld kan terugval op die genade wat hy of sy as erfenis ontvang het nie. Dis nie hoe dit werk nie. As my so dink, is daar baie basiese goed wat jy verkeerd verstaan. Jy kan nie net in die kerk wees godsdienstig voorkom en mooi praat of sing nie. Want werk is deel van kerk. Woorde moet oorgaan in dade. In die gelykenis antwoord die eerste seun kortaf en ongeskik. So is daar mense wat hoor, maar nie wil luister nie. En dadelik in die gelykenis voel almal negatief teenoor hierdie ongehoorsame reaksie. So nie, ek werk gaan nie. Verkeer het. Sy reaksie klink prachtig. Dit stel 'n mooi voorbeeld en dit skep groot verwagting. Toch lees ons hierdie skokkende woorde in dieselfde sin wat die tweede seun se antwoord weergee. Die woorde, maar hy het nie gegaan nie. So die tweede seun se antwoord lees in die Grieks eintlik baie duideliker as wat ons dit in die Afrikaans kan vertaal. Die tweede seun se antwoord sal sê, ek sal gaan, my Heer. So in hierdie woorde bou hy vir homself eintlik 'n pragtige beeld. Met die sterk klem op die woord ek in sy antwoord, stel hy homself in 'n baie mooi lig. Ek sal u nie bedroef soos wat my slegte broer dit doen nie. Dit is ook verder opmerklik dat die tweede seun in sy antwoord die aanspreekvorm my Heer gebruik. Al wys die Afrikaanse vertaling dit nie so duidelik uit nie. Nou, hierdie ek sal dit doen, my Heer, is 'n manier hoe die slawe gepraat het, om respek aan hulle meesters en eienaars te toon. So, hierdie seun se hele benadering is dus daarop ingestel om so diensbaar en nederig en indrukwekkend as moontlik te klink. Maar, die liefdevolle uitvoer van sy pa se opdrag het by hom as 'n kind ontbreek. En hy word op die einde een wat slegter as die slawe presteer. So die gefynste speel met woorde was al die heel eerste deurskemering van sy ware gesindheid in sy hart. Nou luister ons weer na die Here Jesus se vraag in die woorde van vers 28. Nou, wat sê julle hiervan? Daar's pragtige, pragtige woorde by julle. Ek werk in die wingerd. Ek gaan by die gemeente inskakel. Ek gaan 'n lidmaat wees wat betrokke is, wat my kant bring. Ek gaan werk in my kerk. Dis wat die Here hier sê, gaan werk in my kerk. Dis die opdrag vir die kind. Party sê sommer net, ek wil nie. Ek sien een van daai tipe lidmate nie. Moenie my heeltyd pla nie en moet nie heeltyd vir my goedjies vra nie om te doen nie. Ek wil u kind wees en ek wil u kind bly, maar ek wil nie werk nie. Ongevoelig en ongeskik antwoord sommiges in hulle gedagtes. Wanneer daai oproep gemaak word. Ek wil af en toe 'n draai maak by die kerk, Maar ek wil nie eintlik inklim en self iets doen nie. My antwoord is, ek wil nie. Nou, ander dink weer, hulle kan wegkom met die mooie woorde wat gespreek is. Die beloftes, die verwagting wat geskep word. Maar as die offer gebring moet word, dan lees die laaste deel van so 'n lidmaat se sin ook maar hy of sy het nie gegaan nie. Of het dalk nie gekom nie. Het toe nie opgedaag nie. Broeder en suster, geestelike vertoon, skynheilige godsdienst, mense met 'n goeie geestelike agtergrond, wat dink dat die Here uitoorlê kan word. My naam bly op die Here se lys, maar ek verdwyn net so bietjie uit die gesigsveld. Gemeente, skynheiligheid maak 'n mens lui vir die Here en vir sy kerk. Dit stomp jou af. Dit bring jou later onder die indruk dat jy goed genoeg vaar deur die beeld wat jy skep, die posisie wat jy inneem. Die roepstem wat gehoor word, word briljant gedeflekteer op sulke spitsvondige wyses, dat daar nooit aksie, bydra of betrokkenheid hoef te kom nie. Jakobus sê, hoofstuk 1 vers 22, dat ons daders van die woord moet word. Hy sê, anders bedrieg ons onsself. Hoe erg kan dit nou gaan? Laat jy jouself later aan bedrieg. En tevrede is daarmee. Nou uit die gelykenis, wat natuurlik briljant saamgestel is, blyk dit egter dat die eerste seun wat dadelik ongehoorsaam was, homself toch op 'n stadium bedink het. Met ander woorde, die Here Jesus gee in hierdie skaamtelose verhaal toch 'n plek vir bekering. Nou, bekering is dit wat 'n ongehoorsame kind weer laat dink. So, bekering is daai ding wat maak dat jy op jou eie gedrag begin fokus en nie op jou beeld nie. So werk bekering by skynheiligheid. Die Joodse leiers, kyk nou net, moet nou teen hulle eie sin in herken, dat die eerste seun op die einde die een was wat die pa se wil uitgevoer het en die pa gelukkig gemaak het. Met ander woorde, diegene wat aanvanklik sleg en selfs grof voorgekom het, het aan die einde die bordjies verhang, want hulle dade het dit duidelik uitgewys dat daar by hulle op die einde gehoorsaamheid was. So die woorde ongehoorsaam en ongeskik word deur die bekering verander na diensbaar en ondergeskik. So dit maak van 'n roekelose, ongevoelige mens een wat op die einde buig voor die Here en begin werk in die kerk. Maar skynheilige gehoorsaamheid kan jou baie, baie maklik rustig laat voortgaan sonder dat iemand iets ooglopends agterkom. Want al wat jy hoef te doen, is niks. Telkens beloof jy maar net aan jouself en aan die Here, dat het wel beter sal gaan. En dit maak jou al hoe meer geestelik onbetroubaar en niks werd vir die Here en vir sy kerk nie. Broeder en suster, ons leef in 'n tyd waar die toets van die aktiewe kerk in ons wêreld baie belangrik word. Die toets gaan oor wat daar gedoen word. Nie oor die stories wat gemaak word nie. Ons moet luister wat die Here sê. En ons gaan in die derde plek na sy antwoord kyk. Nou kan u verstaan, op hierdie stadium was hierdie eers eintlik geweldig geskok deur hierdie gelykenis, wat nou vir hulle wys dat geestelike skynheiligheid jou eintlik in 'n posisie geplaas het waar jy baie baie swakker is as wat jy dink. Baie baie erger as wat jou beeld was. Dis 'n skokkende oomblik. Dit help nie om jou in jou geloofslewe te probeer wegkruip agter 'n vertoonspel wat jou geestelik lei en selfgerig maak nie. In die gelykenis was daar op die einde twee soorte kinders. Die een was beter op die einde as wat hy beloof het. Die ander een het beter beloof as wat hy was. So die eerste een leer aan ons dat sonde deur bekering gou-gou vergete raak. Want God se genade maak dat hy die verkeerde antwoorde voor die bekering heeltemal vergeet en nooit weer daaraan dink nie. Hy sien die dade na die bekering raak en hy onthou net dit. En dit was juis die boodskap van Johannes die Doper, wat hierdie mense nie wou hoor nie. Die boodskap van die bekering. Sê mense, julle hoop lê in die bekering, kom tot insig. Die koninkryk van God vra bekering. En wat het op die ou einde gebeur? Sê Jesus vir hierdie hoë mense. Hy sê, en nou, waar trek wie nou? Prostituie en tollenaars het toe op die einde daarna begin luister. Johannes se preke het die resultaat gehad dat hulle daai tipe, dat hulle die geestelike skynheiliges wat nie aan Jesus wou glo nie, toe verbygegaan het. Daai op wie hulle so neerkyk, kom jy agter. Daai persoon het jou nie net verbygegaan nie, daai persoon het jou vooruitgegaan in die koninkryk van die hemel. So Jesus ontmasker dus nie alleen met hierdie gelykenis die priesterhoofde se skynheiligheid nie, hy wys ook op dit wat wag vir sulkes soos hulle. Die Here gee ook aan elkeen van ons die opdrag, gaan werk in die wingerd. Laat ons dan met eerlike oorgawe sê, ja, Here, ek gaan dit doen. Johannes die Doper se boodskap geld egter ook vir ons, nadat ons hierdie bevel ontvang het en daarop geantwoord het. Matteus 3 vers 8 sê hy, dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeer is. Beloftes is wonderlik, voornemens is aanprysbaar, maar 'n bloeisel is nog nie 'n vrug nie. Jy moet vrug dra. Hoe pragtig lyk 'n boom vol bloeisels? Wat 'n geweldige teleurstelling is dit nie as dit afval sonder dat daar ooit een vrug aan verskyn nie. En hierin het ons Here Jesus Christus het ons hom toch so wonderlik in leer ken. Hy het beloof, hierdie tempel sal ek afbreek en in 3 dae weer opbou. En hy het hierdie belofte precies gestand gedoen, al het het om sy lewe gekos. En dit het ons in 'n heel nuwe posisie geplaas. 'N posisie waar ons nou as kinders, as erfgename van die wingerd, erfgename van die koninkryk, vir ons vader kan sê, goed, in dankbaarheid doen ek dit. Ek vind my vreugde daarin. En daarna wys ek ook, dat ek bekeer is van daardie sonde, as ek 'n flikse deel met oorgawe bring. Ek gaan in die Here se wingerd werk, want dis waarvoor hy my roep. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader, dat ons aan die tafel sit, wil ons voorberei deur op u roepstem te reageer met oorgawe en met dankbaarheid. Want u roep ons om ons die regte pad aan te toon, sodat ons blydskap en ons arbeid in u koninkryk ook in genade beloon kan word. Ons dankie Here dat U ons op so 'n manier geestelik versorg. Ons dankie dat U ons ook fisies versorg met die wonderlike reën wat in hierdie seisoen oopmaak. U voorsien vir plant en dier en mens. Laat dit tog ook daar reën waar dit so droog is en waar daar so verskriklike brande was, Here, gee tog uitkom soos net U kan. Want ons kyk op na U en ons smeek U vir daardie uitkoms. Lei ons in hierdie week waar ons voorberei. Ons vra dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons herinner u aan die susters se uitnodiging vir ietsie om te eet. En ons gaan afsluit met die sing van Psalm 118. Net soos wat u ouderlinge vir u ook verduidelik het, ter duidelikheid, onthou volgende Sondag is dit nagmaal vir wyke 1 tot 11 en die Sondag daarna is dit vir wyke 12 tot 22. Die nagmaalstyd is steeds 10:00 soos wat ons gewoond is. En as daar een of ander rede is hoekom u nou nie in u wyk se nommer die regte Sondag kan bywoon nie, skakel my toch asseblief net, dat ons net die organisasie kry so ver as moontlik. Dit is nie om dit vir u moeilik te maak, dit is juist om dit vir u moontlik te maak. Ons antwoord dan nou op die prediking van die Here se woord, met 118 vers 7 en vers 14 ten slotte. die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.